Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Sporazumom o hidroelektranama sa Srbijom ne krši se odluka Ustavnog suda BiH, saopštavaju vlasti Republike Srpske. Zbog kačenja trobojke na ambasadu Hrvatske u Podgorici, tri osobe će prekršajno odgovarati, saopštila Uprava policije Crne Gore. Sastanak šefova diplomatija Evropske unije zbog veta Poljske i Mađarske na zajednički budžet i krizni fond. Šef NATO-a upozorava na visoku cenu ako trupe prerano napuste Afganistan. Biden pozvao Trumpa da pomogne u tranziciji vlasti. U ovoj emisiji još možete čuti. Povodom pretnji Milorada Dodika da će obustaviti pomoć vlade Republike Srpske Banja Luci, u kojoj je za gradonačelnika izabran kandidat opozicije. Šta kažu građani?
Nije on jednom prijetio. I šta je bilo? Ništa. Kako je njegove prijetnje? To mačkari može obje sve. Je li ovo njegovo?
Kako on može prijetiti? Građima da nema igrija. Gdje to ima?
Nema ni.
To je sila, bahatost. A šta će ako narod izađe na masovne proteste? Šta će onda biti?
U okolini Raške pronađeni posmrtni ostaci žrtava iz rata na Kosovu 1999. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu kaže da ne treba na tome stati.
Već je potrebno da se istraži na koji način su ti ljudi ubijeni, a nakon toga i ko je odgovoran za to što su njihovi posmrtni ostaci 20 godina bili skriveni na tajnim lokacijama.
Nakon ostavke Hašima Tačija, ukoliko se političke partije na Kosovu ne dogovore o novom predsjedniku, slede vanredni izbori. Zašto levičar Zoran Milanović ima radikalnije stavove o Bosni i Hercegovini nego hrvatska vlada desnog centra?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o pretnji Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH i lidera stranke Nezavisnih socijaldemokrata Banja Luci, da će obustaviti pomoć vlade Republike Srpske onim gradskim četvrtima koje su glasale za opozicionog lidera. Dodik je kazao da je to demokratija i da im nikada neće oprostiti što njegov kandidat nije pobjednik za gradonačelnika. Šta kažu građani koji su glasali za novog gradonačelnika, da li se plaše Dodikovih pretnji, jesu li one kazneno delo i da li lideri stranaka ovakvim pretnjama pokazuju moć i bahatost. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Banja Lučanin Slaviša živi u jednom od banjalučkih naselja u kojima je za gradonačelnika najviše glasova dobio pobjednik izbora Draško Stanivuković. Ističe kako se ne plaši prijetnji koje je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izrekao Banja Lučanima zbog izgubljene gradonačelničke pozicije njegove stranke u Banja Luci.
A nije on jednom prijetio. I šta je bilo? Ništa. Kako je njegove prijetnje? To mačkari može obje sve. Je li ovo njegovo? Mi borci razmišljamo o nekim drugim stvarima, a ne o njegovim prijetnjama.
Prijetnji se ne plaši ni Slavišina sugrađanka Marizela, ali ni Banja Lučanin Milan.
Ne može narod sada ako pati na neki drugi način, da pati na taj način. Neće uspjeti.
Kako on može prijeti? Građima da nema igrija. Gdje to ima?
Nema ni.
To je sila, bahatost je. Šta će ako narod izađe na masovne proteste? Šta će onda biti?
Aleksandar Žolja iz Kelsinškog parlamenta građana Banja Luka ističe da Dodikove prijetnje da će Banja Lučanima uskratiti grijanje, pa čak i finansiranje projekata u gradu na Vrbasu, dosta govori o stanju demokratije i uopšte o nivou kulture dijaloga među vladajućim elitama.
To nije pravi način vođenja politike, komunikacije, prije svega sa građanima. U jednom trenutku on sudija, on je izvršna vlast, ponekad je predsjednik, ponekad je, on je prosto, rekao bi, Bog i apsolutni vladar Republike Srpske, bez obzira što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, to se na neki način gubi iz vida.
Žolja ističe da je sada vrlo upitno da li Dodik može krivično odgovarati za svoje prijetnje.
Apsolutno se moraju jednako odnositi prema svakom gradu i opštini u Republici Srpskoj, što se tiče projekata, što se tiče vraćanja poreza itd. Tako da u tom smislu možda možemo tražiti neku vrstu odgovornosti ako slučajno vlada Republike Srpske to bude prosto provodila njegovu volju.
U opozicionoj partiji Demokratskog progresa, čiji je član ovo izabrani gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, navode da bi svakako pravosudne institucije imale razloga da reaguju na Dodikov istup. Lider PDP-a Branislav Borenović.
Pravosuđe do sad ništa nije radilo po pitanju krivičnih prijava koje su mi podnosili. Vi znate da su sve one odbacivane u Republici Srpskoj, tako da je to pitanje koje treba vidjeti, izanalizirati, ali ja mislim da je u suštini najveća kazna ovakvim grubim nastajima na građanju stvari bila u nedelju.
Kako stvari trenutno stoje, koalicija okupljena oko Dodikove stranke imaće većinu u Skupštini Banja Luke, suprotstavljanu gradonačelniku Stanivukoviću. Koliko su Dodikove prijetnje ozbiljne, svjedoči i situacija u Tesliću, opštini u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, u kojoj se u sličnoj poziciji duži period do lokalnih izbora nalazio načelnik opštine Milan Miličević. Miličević, inače funkcioner opozicione Srpske demokratske stranke, ističe da se suočavao sa nizom opstrukcija.
Opština funkcioniše i podmiruje one osnovne potrebe, dakle od socijalnih davanja preko održavanja i tako dalje, ali nema prostora za neke ozbiljnije ili velike projekte. Dakle, blokirano vam je sve, svako donošenje značajnih odluka od budžeta opštine pa do programa, projekata, sufinansiranja projekata i tako dalje.
Od uprave grada Banja Luka nismo uspjeli dobiti podatke o tome koliko sredstava je godišnje dobijano iz budžeta Republike Srpske kroz razne vidove subvencija i podrške projektima mimo redovnih gradskih prihoda. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o pronalasku posmrtnih ostataka u blizini Raške. U Višem sudu u Beogradu kažu za naš program da nisu o tome obavešteni. S druge strane, Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu ističe da je upoznato sa ovim informacijama i da procedura prelazi u nadležnost Višeg suda. U Fondu za humanitarno pravo pozdravljaju napore na pronalasku posmrtnih ostataka žrtava, ali upozoravaju da dalja procedura neće ići brzo i lako. Priredio Dušan Komarčević.
Višem sudu u Beogradu nije dostavljeno obaveštenje o pronalasku posmrtnih ostataka u blizini Raške, rečeno je 17. novembra za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Tužilaštvo za ratne zločine nije podnelo Višem sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora protiv bilo kog lica kome se stavlja na teret izvršenje radnje o kojima tražite informacije, niti je tokom 2020. Višem sudu u Beogradu, Odeljenju za ratne zločine, dostavilo optužnicu zbog opravdane sumnje da je neko lice izvršilo krivično delo na lokalitetu Kiževak, kažu u Višem sudu. U Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu prethodno su rekli za Radio Slobodna Evropa da je tužilaštvo upoznato sa informacijama da su na jednoj lokaciji u blizini Raške u Srbiji pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova, te da procedura prelazi u nadležnost Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine. Informaciju o pronalasku posmrtnih ostataka na lokalitetu Kiževak u blizini Raške prvo je 16. novembra saopštio direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini Arsim Grđaliju. Grđaliju je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se radi o ostacima kosovskih Albanaca. RSE je potom informaciju potvrdio i kod predsjednika Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljka Odalovića. On je objasnio da je pretraga lokacije nastavljena pre 10 dana, a da su posmrtni ostaci pronađeni 16. novembra. Dodao je da je lokacija poznata od 2015. godine i da je u više navrata prethodnih godina rađena pretraga na tom mestu. Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Nevladinog fonda za humanitarno pravo, u razgovoru za RSE pozdravlja što su uloženi napori na pronalaženju tela nestalih osoba, ali napominje da dalja procedura neće ići ni brzo ni lako.
Zato što sama procedura vršenja iskopavanja je vrlo komplikovana i kompleksna, to se radi u nekoliko navrata, za to postoje posebna mehanizacija, također i dalja identifikacija traje duže, tako da ne možemo očekivati da u nekoj bliskoj budućnosti znamo identitet žrtava.
U intervju za nemački Deutsche Welle, zamjenica direktora Kosovskog instituta za forenzičku medicinu 8. avgusta ove godine je potvrdila da je Kiževak lokacija za koju se nada da će snimanje iz vazduha pomoći pronalaženju ostataka žrtava. Nešto više informacija o lokaciji dao je i Veljko Odalović u intervju za Radio Slobodna Evropa 14. oktobra. Kako je tada objasnio, u Kiževku se pretraživala lokacija u kamenolomu, a pretraga se vršila na osnovu svedoka koji je Prištini dao tu informaciju. Kamenolom Kiževak u Raškoj u jugozapadnom delu Srbije privatizovan je posle 2007. godine, a od nedavno eksploataciono pravo na tom mestu ima kanadska geološka kompanija Tethian. Ivana Žanić kaže da ne bi trebalo da se stane na samoj identifikaciji žrtava pronađenih na ovoj lokaciji.
Već je potrebno da se istraži na koji način su ti ljudi ubijeni, a nakon toga i ko je odgovoran za to što su njihovi posmrtni ostaci 20 godina bili skriveni na tajnim lokacijama.
Prema podacima koje je na osnovu izveštaja UNMIK-ove kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu objavila nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, a koji se nalaze i u bazi podataka inicijative Mladih za ljudska prava, od 2001. godine na teritoriji Srbije na 4 lokacije otkrivene su masovne grobnice sa 941 telom Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. godine. Za ratne zločine na Kosovu, među kojima je i prebacivanje leševa ubijenih kosovskih Albanaca u masovne grobnice, u Haškom tribunalu 2011. osuđen je bivši pomoćnik ministra policije i načelnik resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević na ukupno 27 godina zatvora. Ta kazna kasnije mu je smanjena na 18 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ko će biti novi predsjednik Kosova? Ovo pitanje se pokreće nakon što je Hašim Tači podneo ostavku 5. novembra jer je protiv njega potvrđena optužnica za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Istoga dana predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani je preuzela dužnost predsjednice. Na osnovu ustava Osmani tu funkciju može da obavlja najduže 6 mjeseci. Sada je pred Kosovom da odluči ko će biti sljedeći predsjednik. Ukoliko političke partije ne postignu dogovor, Kosovo može da ide na vanredne izbore. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zamenik predsjednika Demokratskog saveza Kosova Ljutfi Haziri u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da u razgovore o poziciji predsjednika treba uključiti čitav politički spektar. Pre nego što smislimo konkretno ime, zajedno sa partnerima vladajuće koalicije moramo da postignemo politički dogovor o tom pitanju. DSK u ovoj fazi nema određena imena, ali traži širi sporazum, podvlači Haziri. On očekuje da će koalicioni partneri delovati u skladu sa interesima države kako bi se prevazišao ovaj izazov. Premijer Kosova Abdullah Hoti, koji inače dolazi iz redova DSK, izjavio je 16. novembra da će uskoro početi razgovore oko predsjedničke pozicije. Ustavni put je jasan, insistiraću da se slede svi ustavni koraci i da se javni interes stavi ispred političkog, rekao je Hoti na konferenciji za novinare u Prištini. Osim Demokratskog saveza Kosova, vladajuću koaliciju čini Alijansa za budućnost Kosova, Socijaldemokratska inicijativa i Srpska lista i većina podržava dogovor oko izbora novog predsjednika kako bi se izbjegli vanredni izbori. Sa druge strane, lider najveće opozicione stranke Pokreta samoopredeljenja Albin Kurti je zatražio održavanje vanrednih izbora, a potom i izbor novog predsjednika Kosova. Politikolog Ramuš Tahiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dogovor oko pozicije predsjednika nemogući i da su vanredni izbori već izvesni.
Ja računam da će mjesec novembra proći u tim dogovorima, neće doći do nekog sporazuma. Ja očekujem da će izbori biti u decembru i da neće biti dogovora između političkih partija.
Opoziciona demokratska partija Kosova za sada se nije izjasnila oko pitanja pozicije predsjednika, ali su zvaničnici iz te stranke naveli da će ove nedelje razgovarati o posljednjim dešavanjima. Za sada Alijansa za budućnost Kosova je jedina partija koja je u javnosti izašla sa kandidatom za predsjednika, odnosno predložen je njihov lider Ramuš Haradinaj. Međutim, tome se suprotstavio Demokratski savez Kosova. Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta podsjeća da je pozicija predsjednika i ranije bila sporna tačka među političkim partijama i ne veruje da će ovoga puta uspjeti da postignu dogovor po tom pitanju. Zbog toga očekuje vanredne parlamentarne izbore na Kosovu. Čak i nakon izbora će biti teško da partije postignu dogovor oko pozicije predsjednika, kaže Cakoli i dodaje da bi najbolje bilo da se usvoje ustavne izmjene koje bi omogućile da predsjednika bira narod. Vjosa Osmani, koja je sada vršilac dužnosti na toj poziciji, može da bude 6 mjeseci, a ceo proces održavanja izbora i formiranja skupštine i institucija može da traje i duže od 6 mjeseci. U tom slučaju bi imali problem oko obavljanja funkcije predsjednika, zato je najbolje da predsjednika biraju građani, a ne poslanici u skupštini koji omogućavaju političke kalkulacije zbog te pozicije. kaže Cekoli. Na osnovu Ustava Kosova predsjednik se bira u Skupštini na petogodišnji mandat tajnim glasanjem. Za izbor predsjednika potrebno je 2/3 glasova od ukupnog broja poslanika, odnosno 80 od 120. U slučaju da se predsjednik ne izabere, raspušta se Skupština i raspisuju se novi izbori koji moraju da budu održani u roku od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Do kraja emisije možete čuti. Iako levičar Zoran Milanović ima radikalnije stavove o Bosni i Hercegovini nego hrvatska vlada desnog centra, analitičar iz Zagreba Željko Trkanjac
postavljaju je potpuno pogrešno od samog trenutka kad je pozvao u Zagreb Dodika. I time je automatski zatvorio vrata si kod s jedne strane samih Bošnjaka, a s druge strane kod Amerikanaca. Što nemamo zaboraviti da je Dodik na crnoj listi američkoj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o novom crnogorskom budžetu. I dok javnost sa nestrpljenjem očekuje 2. decembar i sednicu parlamenta na kojoj će se glasati o izboru nove vlade, glavno pitanje koje ovih dana zaokuplja pažnju jeste kada će Crna Gora dobiti novi budžet. Zakonski rokovi su probijeni, a pitanje je da li će najvažniji ekonomski akt biti usvojen do 20. decembra, kako je najavio mandatar Zdravko Krivokapić. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Nakon što je prije 2 dana i zvanično probijen zakonski rok za usvajanje budžeta za 2021. godinu, evidentno je da će usvajanje najvažnijeg ekonomskog akta za narednu godinu morati da sačeka formiranje nove vlade, što se očekuje na sjednici Crnogorskog parlamenta, koja je zakazana za 2. decembar. Mandatar Zdravko Krivokapić je prije 3 dana u intervju za agenciju Mina Biznis najavio da će prijedlog budžeta za narednu godinu biti spreman do 20. decembra.
Mi znamo da nas čeka velika obaveza, ali nećemo iznevjeriti građane, mi ćemo raditi ako treba i 24 časa sa ekspertima koje ćemo angažovati najvjerojatnije iz inostranstva i taj budžet pripremiti negdje do 20. decembra i time dočekati sljedeću godinu sa izvjesnim budžetom. Jer sve drugo bi bilo jedna neprilika u kojoj ne želimo da ulazimo.
Mandatar je saopštio da je zakonski rok za usvajanje budžeta za 2021. probijen iz razloga što on i njegov tim nisu dobili ni jedan podatak o nacrtu tog dokumenta koji je pripremila odlazeća vlada premijera Duška Markovića. Povodom izjave mandatara Krivokapića iz Ministarstva financija su juče saopštili da ih ni Krivokapić ni njegov stručni tim nisu kontaktirali kako bi dobili podatke. Ukazuju da je nacrt zakona o budžetu za 2021. shodno zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti pripremljen 30. oktobra ove godine. U ministarstvu kažu da je nakon konsultacija sa vladom odlučeno da se nacrt budžeta ne stavlja u dalju proceduru, već da bude predmet razmatranja novoformirane vlade. Nije su samo procedure te koje ne idu u prilog nove vladi kada je tajming usvajanja budžeta u pitanju. Naime, kraje godine i vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika, a osim toga državna administracija radi u uslovima pandemije koronavirusa, što bi moglo da utiče na dostupnost državnih službenika. Iz nove vlasti, kako su u nekoliko navrata saopštili, očekuju i opstrukcije zaposlenih koji su posao u državnoj upravi dobili kao članovi partija iz odlazeće vlasti. I to bi mogla da bude jedna od prepreka timu mandatara Krivokapića onoga trenutka kada i zvanično preuzmu ministarske funkcije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A šta o mogućim posljedicama eventualnog prolongiranja budžeta za narednu godinu, kažu ekonomski analitičari. Više u prilogu Anete Durović.
Zakonski rok u kojem je trebalo da predlog budžeta za 2021. godinu bude poslat parlamentu na razmatranje istekao u nedjelju 15. novembra. Nova vlada nije formirana, pa na njoj nije ni mogao biti utvrđen taj predlog. Marko Sošić iz Instituta Alternativa komentariše probijanje ovog roka i naglašava da ova situacija nije izuzetak.
Mi smo htjeli da ukažemo na činjenicu da je kršenje ovog roka za dostavljanje Skupštini prijedloga budžeta više pravilo nego izuzetak, najviše zbog toga što se ta situacija u nekim krugovima nastojala predstaviti kao kraj svijeta, to što se Skupština nije ispoštovala na ovaj način. A naime, prethodno je čak prilikom prethodnih parlamentarnih izbora 2016. godine vlada kontinuiteta, DPS-ova vlada je dakle zakasnila sa predajom budžeta gotovo mjesec dana, tako da su poslanici dobili budžet tek 21. decembra i uspjeli da ga usvoje prije kraja godine. Ova situacija svakako nije idealna. U idealnim okolnostima bilo bi dobro da Skupština ima što više vremena da sva radna tijela temeljno razmotre budžet.
Mandatar Zdravko Krivokapić najavio je da će za potrebe donošenja budžeta najvjerovatnije angažovati strane eksperte. Ekonomist Aleksandar Damjanović i poslanik iz prethodnog saziva parlamenta smatra da za tim nema potrebe.
Nema nikakve potrebe da se pozivaju bilo kakvi eksperti iz inostranstva da se bave tim stvarima. U Crnoj Gori ima dovoljno pameti i struke, dakle da se taj posao može lako završiti ovdje kod nas bez nikakve potrebne pomoći sa strane.
A gospodine Damjanoviću, da li bi privremeno finansiranje moglo da utiče na, na primjer, socijalna davanja?
Situacija ne bi mogla dugo da traje zbog novog prilagođavanja koje ćemo imati 2021. godine zbog i produženog trajanja pandemije i svega ostaloga, ali u nekom kraćem roku to ne bi izazvalo posljedice. Naravno, najbolje je da se budžet predloži na normalan način, da ga parlament kako tako raspravi u mjeri u kojoj je to moguće tokom tih danjih desetak dana decembra. Opet kažem, tehnički nije težak posao, to može da radi domaća pamet, a ako bude potrebe za suštinskim prilagođavanjem zbog novih politika i novih prioriteta nove vlasti, taj rebalans se može napraviti već u prvom kvartalu naredne godine i pripremiti budžet onakav kakav je neophodan ovim vlastima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o politici Hrvatske prema Bosni i Hercegovini na delu su zapravo dve politike Zagreba, jedna koju vodi vlada i koja sprovodi spoljnu politiku zemlje i druga koju iz svojih razloga vodi predsjednik Zoran Milanović i koja izaziva oštre reakcije u susjednoj zemlji, kažu eksperti u Zagrebu. Oni tvrde kako bi bilo bolje da postoji jedinstvena hrvatska politika prema BiH jer bi bila i uspešnija. Zabeležio Eni Zebić.
I odnos prema Bosni i Hercegovini postao jedna od prijepornih točaka na relaciji predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, dok je Milanović insistirao da jedna od tema sljedeće sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost bude kršenje prava Hrvata u Bosni i Hercegovini zajamčenih Daytonom, Plenković je predlagao temu položaja Hrvata u susjednim zemljama. Nakon je Plenković pristao na kompromis oko tih tema, možda i zbog toga što je o tome govorio nakon sjednice predsjedništva HDZ-a, na kojoj je bio i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Razlike su očite, kažu naši sugovornici. Predsjednik Milanović u zadnje vrijeme artikulira svoju poziciju prema BiH kao tvrdo nacionalističku i pokušava solirati, što je samo po sebi jako loše, kaže za naš program urednik vanjsko-političkog portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Postavljaju je potpuno pogrešno od samog trenutka kad je pozvao u Zagreb Dodika. I time je automatski zatvorio vrata si kod s jedne strane samih Bošnjaka, a s druge strane kod Amerikanaca. Što nemamo zaboraviti da Dodik na crnoj listi američkoj za vranje mu odlazak u Ameriku. Dakle, bilo kakav njegov istup prema Bosni i Hercegovini nakon tog trenutka će svi stavljati u okvir pitanja zašto je organiziran sastanak s Dodikom, a ne sa predsjedništvom.
Sa druge strane, vlada koja provodi vanjsku politiku zemlje ima na čelu vanjsko-političkog resora čovjeka koji dobro poznaje situaciju BiH jer je tamo i rođen i koji se trudi pronaći neka rješenja, nastavlja Trkanjec.
A konačno tu je pitanje Europske unije, jer svaki razgovor o Bosni i Hercegovini podrazumijeva da će se o tome raspravljati i sa Angelom Merkel, Sebastianom Kurzom i Markom Rutteom. Dakle, realnija je pozicija u ovom trenutku vlade nego predsjednika.
Za novinarku Jutarnjeg lista i dobro poznavateljicu hrvatsko-bosanskih odnosa Snježanu Pavić u izjavi za naš program, artikuliranje Milanovićeve nacionalističke pozicije prema BiH postalo je jasno vidljivo odlukom da odlikovanje za Oluju specijalnoj policiji Herceg Bosne preuzme Zlatan Mijo Jelić u susjednoj državi tražen zbog ratnih zločina.
To što radi Zoran Milanović, to Franjo Tuđman nikad ne bi sebi dozvolio. Niti bi dozvolio nekom iz HDZ-a da se na taj način obračunava sa političarima iz drugih nacionalnosti iz BiH i da toliko javno omalovažava i otežava nekakvu normalizaciju odnosa sa susjedima.
A Milanovićevo pozivanje Dodika na razgovor u predsjedničku rezidenciju u Zagrebu za nju je diplomatski skandal i totalno negiranje bosansko-hercegovačke državnosti. Ona vjeruje kako je posrijedi Milanovićevo nastojanje da stvori u Hrvatskoj desnicu desniji od Plenkovićevog HDZ-a, koji je kao desni centar za Milanovića previše soft, a tu je odnos prema BiH jedno od ključnih ideoloških pitanja. Plenković i vlada imaju drugačiju poziciju od njega, kaže naša sugovornica.
Plenković vodi taj HDZ koji je proeuropski, koji sluša Angelu Merkel. I on je taj dio HDZ-a koji nas ne želi svađati sa Bosnom i Hercegovinom, ali je dovoljno inteligentan da neće ni ulaziti u rat sa tadašnjim HDZ-om. predsjednik države iz takozvane lijeve stranke je i na bitno desnim pozicijama od vlade koju vodi desni centar. Nismo vidjeli toliko radikalne izjave Andreja Plenkovića, mislim.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O borbi protiv pandemije u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ističu da je u proteklih nekoliko dana objavljeno više ohrabrujućih vesti u vezi s razvojem vakcine protiv koronavirusa, ali da su i dalje oprezno optimistični. Europa i SAD bore se da izađu na kraj sa rekordnim slučajevima COVID-19, a nova istraživanja potvrđuju zaštitnu snagu maski za lice, priredila Gordana Ćosić.
Evropske zemlje nastavljaju da se bore protiv ponovnog bujanja koronavirusa, koji je daleko nadmašio broj zabeležen od prethodnog proljeća. Britanija je postala prva evropska država koja je zabeležila više od 50.000 smrtnih slučajeva od zaraze COVID-19. U Nemačkoj je Ministarstvo zdravlja upozorilo da ograničenja koja se odnose na preduzeća i javni život verovatno neće biti ukinuta u decembru ili januaru. U međuvremenu, Rusija se približava broju od 2 miliona zaraženih slučajeva na nacionalnom nivou i jedna je od najteže pogođenih na svetu, nakon Sjedinjenih Država, Indije i Brazila. Kako slučajevi nastavljaju da rastu i u Sjedinjenim Državama, centri za kontrolu i prevenciju bolesti ažurirali su svoje smernice o upotrebi maski za lice, navodeći da pružaju delimičnu zaštitu nosiocu kao i ljudima u blizini. To revidira ranije dokaze koji sugerišu da maske uglavnom služe da spreče nosioca koji možda ne zna da je zaražen da dalje širi virus. 35 američkih država izdalo je direktive za nošenje maski, među posljednjima Severna Dakota.
Pokrivači za lice su najisplativiji način da ograničite širenje virusa ako niste u mogućnosti da se fizički distancirate. Kao što smo govorili od prošlog aprila, nošenje maski kada smo u blizini drugih, naš je put ka ekonomskoj slobodi i bržem povratku u normalan život.
Rekao je Doug Burgum, guverner Severne Dakote. Sjedinjene Države su samo u proteklih nedjelju dana zabeležile milion novih slučajeva, a bolnice u mnogim državama su preplavljene. Iako mnogi američki regioni imaju ograničenja za javna okupljanja, zdravstveni zvaničnici upozorili su ove nedelje da i mali skupovi u domovima ljudi podstiču širenje pandemije. Istraživači su otkrili da 20% preživelih od COVID-19 ima neku dijagnozu psihijatrijskog poremećaja u roku od 3 mjeseca od početnih simptoma bolesti. Studija objavljena u časopisu The Lancet Psychiatry pokazuje da su anksioznost, depresija i nesanica najčešći poremećaji. Ujedinjene nacije su ponovile svoja upozorenja o razornom ekonomskom uticaju pandemije i ograničenja koja su korišćena u borbi protiv nje. Generalni sekretar Antonio Guterres govorio je o opasnostima za veće osiromašene države.
Pandemija nas je gurnula ka jednoj od najgorih recesija u modernom vremenu, koja ima razarajući efekat na najranjivije zemlje i narode.
Američka farmaceutska kompanija Moderna kaže da preliminarni podaci pokazuju da je njihova vakcina efikasna u 94,5% slučajeva u ispitivanjima velikog dometa. Vest je stigla nedjelju dana nakon što su iz kompanije Pfizer naveli da se čini da je njihova vakcina proizvedena sa nemačkim partnerom BioNTech efikasna 90%. I Pfizer i Moderna traže hitno odobrenje za svoje vakcine u Sjedinjenim Državama. Za razliku od proizvoda kompanije Pfizer, vakcini Moderna nije potrebno skladištenje na ultrahladnoj sredini, što olakšava distribuciju. Moderna je rekla da nije bilo ozbiljnih zabrinutosti za sigurnost tokom treće faze ispitivanja, koje je još uvek u toku. Naučnici su upozorili da, iako rezultati kompanije obećavaju, podaci o tome koliko dugo vakcine pružaju zaštitu još uvek se čekaju.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Da je u novembru 1995. godine dogovoren Dejtonski sporazum i završetak rata u Bosni i Hercegovini, a u decembru iste godine potpisan, to znaju već i ptice na grani. I to je sve što znaju, jer kao ni ljudi od tada do danas nisu ništa naučile i stalno pjevaju istu pjesmu. Ponekad neka iskoči iz tog hora i zapjeva operu "Gdje su nam mladi?" Ali joj druge kažu, ili si s nama ili protiv nas, gurnu je s grane i nastave svoju jednu te istu pjesmu. Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Srpski, Hrvatski, Bošnjački, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, naprijed ostali stoj, samo na izgled. Zapravo je svima stoj i vrte se u krug dok se ne zamanta. HDZ, SDS, SDA, SNSD, PDA, HNS, SBB, DNS, SDP, PDP, HSP, MBP, NIP. Za to vrijeme, ovo je ZIP, Zavir ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i ako ne izađem za pola sata na površinu, zovite službu spašavanja. Evo tako nekako izgleda slika društva u kojem živim 25 godina od kraja rata, a koju ja vidim. Kao ribe zatočene u ribarskoj mreži pod vodom, još žive koprcaju se. Ribar je odlučio da zamrzne sliku. Kao kaubojska rasklimana pozornica na kojoj jedan za drugim izlaze zabavljači, publika aplaudira i kliče, pozornica se klati i svakog časa će se srušiti, ali se ne ruši. Neimar pozornice odlučio je da zamrzne sliku. A ja zamrzavam sve slike 25-godišnjeg Dejtonskog sporazuma, čuj mene nesporazuma, i miksam u jednu. Tako je nekadašnji sarajevski radijski urednik Zoka Ćatić, a u slobodno vrijeme i moj suprug prije 15. godina odlučio da napiše aktuelan tekst da bi imao šta da pjeva, odnosno kako ne bi okao himnu. Zvanični tekst himne Bosna i Hercegovina još uvijek nema. A teksta himne nema, jer se ovdašnje vlasti ni oko toga ne mogu dogovoriti. Gosti ovog podcasta su eksperti u svojim oblastima i svjedoci razgradnje BH društva u zadnjih 25 godina. U pitanju su ključni segmenti zdravstveni, obrazovni, ekonomski sistem, kao i snažna sociološka analiza. Sve to što je uzročno-posljedične vezi potrgano je po šavovima i u rukama političkih centara moći, a ne pravne države i ne u službi društva. Čuvaj zdravlje, kažemo jedni drugima. To ti je najvažnije. Pa da čujemo pregled četvrt vijeka zdravstvenog sistema što je u 3 minute secirao infektolog u penziji i bivši direktor opšte bolnice u Sarajevu, Bakir Nakaš.
Pa zdravstveni sistem je slijedio Dejtonsku organizaciju Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu
sve ono što se dešava sa državom i sve slabosti koje država pokazuje i koje su evidentne. Također i zdravstveni sistem slijedi taj tok kao i obrazovni sistem, tako da mi danas imamo jedan zdravstveni sistem koji je nefunkcionalan u onom smislu u odnosu na sistem koji je bio do 90. godina, kada smo imali jedinstven zdravstveni sistem koji je imao organizaciju i subordinaciju od vrha pa do zadnjeg uposlenika u zdravstvu. Ono što, nažalost, za društvo danas nije dobro jeste da ova rascjepkanost dovodi nas u situaciju da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da u svakom trenutku kada nam je potrebna zdravstvena usluga da ćemo je dobiti na način kako smo je ranije dobivali, jednostavno iz nedostatka koordinacije i pravovremenih odnosa koji bi bili da je zdravstveni sistem jedinstveni cjelovit.
Mnogo je nagomilanih problema u ovih 25 godina. Koje su ključne stvari koje bi trebalo mijenjati kako bi zdravstveni sistem što prije ozdravio?
Pa ključno bi bilo da u jednom trenutku dođemo u situaciju da shvatimo da zdravstveni sistem bez jedinstvene strategije i zdravstvene politike na nivou Bosne i Hercegovine ne može pravilno funkcionisati i da se utvrde određeni pravci i putevi razvoja koji prvenstveno podrazumijevaju jačanje primarne zdravstvene zaštite, jačanje specijalističko-konsultativne službe i razvoj bolničkih kapaciteta u onom obimu i onom obliku u kojem je to neophodno. Naravno, ovdje moramo još dodati i jedan veliki segment privatne prakse koji se razvio do te mjere da neke privatne prakse su prevazišle kvalitet usluga koje pružaju javne ustanove. Stoga je neophodno da u sve ovo integrišemo i privatnu praksu, tako da ona treba biti jedinstvena onako kako je propisano zakonom, ali današnji trenutak nam govori o tome da je privatna praksa u podređenom položaju u odnosu na fondove koji finansiraju zdravstvenu zaštitu. Znači, transformacijom fondova, ujedinjavanjem cjelokupne organizacije u jedinstvenu cjelinu, možemo očekivati određene pomake u poboljšanju.
Kad sagledamo cjelovitu sliku BH društva, koliko je realno očekivati da se ovo o čemu govorite može desiti u nekom razumnom periodu?
Nažalost, sadašnja situacija je takva da centri političke moći su preuzeli vodeću ulogu unutar zdravstvenih sistema, tako da nerijetko diktiraju kako će se zdravstvo postavljati i to daje negativne rezultate. Iz tog razloga, tek promjenom političke vlasti u Bosni i Hercegovini možemo očekivati poboljšanja koja bi mogla nastupiti kada uspostavimo novu strategiju zdravstvenog sistema i politiku razvoja zdravstva u Bosni i Hercegovini.
Jel možete dati ocjenu današnjeg BH društva?
0.
Od 1 do 10?
3.
A zašto?
Pa ništa ne funkcioniše, katastrofa. Od zdravstva, kulture, penzioneri, borci, sve je to strašno.
Grozno, samo to mogu reći, ništa više.
Loše.
Loše ne može biti loše. Nesigurnost, odlazak, mladosti.
Nikakav život, Bogem.
Nemam šta reći, katastrofa, eto. Valjda će poslije izbora biti nešto bolje, ali da Bog da, eto.
Profesor i književnik Nenad Veličković aktivno se bavi analizom obrazovnog sistema i ukazuje na devijacije. Između ostalog, na osnovu svoje doktorske disertacije o ideološkoj instrumentalizaciji književnosti u čitankama osnovnih i srednjih škola, napisao je knjigu Škola Krečina, a kasnije i scenarij za istoimenu igranu seriju. Veličković, također i urednik Školegijuma magazina za prevedenje obrazovanje, smatra kako je glavni problem obrazovanja u BiH podijeljenost, čiji je pravi cilj stvoriti poslušnike i glasače. Kakvi su temelji obrazovanja postavljeni nakon rata u Bosni i Hercegovini?
Temelji nisu postavljeni, nažalost, iza rata, postavljeni su prije, još 60. godina u Jugoslaviji, kada je krenula decentralizacija i kad su republike unutar Jugoslavije dobile široke ovlasti i slobode da se bave kulturnim i nacionalnim pitanjima, čak i unutar Saveza komunista. I mislim da su i već udžbenici nacionalne grupe predmet Jugoslaviji postavili zemlje ovakvog obrazovanja. Danas, a posle rata, je ono samo postalo nasilnije, bezočnije i možda jedina bitna razlika je što nakon rata više nije bilo potrebno upošljavati neki provjereni stručni kadar, praktično mogao je ući u tu oblast bilo ko, samo ako je bio spreman da ne vodi računa o standardima vezanim za obrazovanje.
Pri tome misliš na ideološko obrazovanje, pretpostavljam?
Pa kad sam rekao nacionalna grupa predmeta, mislio sam na to, na ono što je po mom mišljenju glavni problem danas u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što je ono podijeljeno i što ta podjela u sebi krije pravi cilj obrazovanja, a to je ne odgoj i priprema mladih ljudi da postanu sposobni, obaviješteni, angažovani, hrabri, odgovorni mladi ljudi koji će kroz demokratske procese uređivati svoju zajednicu i društvo, nego prosto poslušnici ili sad ne znam da li da kažem u boljem ili gorim slučaju, pametni ljudi koji će gledati što prije ode odavde. Naše obrazovanje praktično se pretvara da je to obrazovanje za tržište, ako to mi pojma nema, niti se time stvarno bavi, po mojom mišljenju ne bi ni trebalo, ali ono se pretvara da jeste, krije se iza te kompetitivnosti, a u stvari moj cilj da odgoji što je moguće veći broj, nažalost uspjeva u tome da taj velik broj bude dovoljan broj da na svakim izborima među glasačima novih generacija bude onih koji će glasati da se ništa ne mijenja i da ostane ovako ako jeste, čak i da bude gore, su nekim opravdanjem da je praktično sve već u ovoj zemlji postignuto time što je ona podijeljena i što unutar njene tri cjeline vladaju neke bezočne elite, ali to se ne dovodi u pitanje.
Koji bi bio način da BH obrazovanje uvati bilo kakav korak sa onim iz Evropske unije?
A ja nisam siguran da je to, mislim, prvi korak bi bio da ovdje postoji želja i volja da se to učini. Trenutno obrazovanje u Bosni i Hercegovini upravljaju nacionalne stranke i one neće bez velike muke i sile to prepustiti bilo kome drugome. Ja ne vidim da postoji bilo ko drugi ko bi imao snage političke i stručne da ponudi neku alternativu. Jedno vrijeme sam se naivno uzdao da bi međunarodne organizacije koje ovdje troše ogroman novac na obrazovanje i na unapređenje obrazovanja možda mogle izvršiti neke pritiske da privole vladajuće stranke da počnu da poštuju deklaracije, međunarodne sporazume, sve ono čime su prava djece u svijetu zaštićena, pa da onda i naša djeca ovdje uživaju ta prava, ali jako sam se razočarao u takvu mogućnost, takvu opciju.
Mislim da je to neko društvo koje uopšte nije primjereno življenju čovjeka bilo kojeg. Puno je toga što me vrijeđa. Prvenstveno odnos prema žiteljima ove zemlje. Vrijeđaju me nacionalističke razne izjave. Mnogo što je toga. Mi smo loši ljudi, izuzetno loši ljudi. To je pokazalo ovo vrijeme.
Dakle, sve uzročno posljedično vezi, a zdravo društvo počiva na zdravoj ekonomiji i razvoju privrede. Ali kako da bude zdrava ako nas proždrljivo guta korupcija? Pljačkaška privatizacija, užasna retorika i kleptokratija te socijalno raslojavanje karakterišu ekonomsku sliku BH društva, navodi ekonomistica Svetlana Cenić i podsjeća da je u ovih 25 godina bilo i boljih ekonomskih vremena uz razgovore i saradnju vlasti.
Bosna i Hercegovina još nije dostigla pretratni bruto domaći proizvod. To pokazuje da sve one silne reforme, sve ono što su bila zapravo nametnuta rješenja i izvana, ništa nije plod domaće pameti, nešto je uspjelo, sve je ostalo neuspješno. Pa i model privatizacije koji smo imali neposredno iza rata, koji se dešavao bez vladavine prava, pa smo dobili pljačkašku privatizaciju i bogaćenje novo komponovanih političara i veće socijalno raslojavanje. Sada gdje smo, vidi se i po tome što i bez pandemije, znači pre pandemije, ekonomija Bosne i Hercegovine je počela da stagnira, uveliko ona stagnira dugo, ali počela da stagnira, jer je u prošloj godini bio pad industrijske proizvodnje 5,5%, to nešto govori. A loš kvalitet statistike i dalje šminka stvarnosti ubeđuje ljudi da su siti i onda kad su gladni. Loša statistika, loša rešenja, nema domaći pameti, nakaradno postavljena ekonomska rešenja, nekoordinisana ni u kom slučaju, tako da je strašno snaći se uopšte u Bosni i Hercegovini, a užasna retorika, gora čak i od one iz 96. godine, ako sve im da uporedim, jel se dobro sjećam, doprinosi još većoj nesigurnosti, nestabilnosti i nepoverenje u institucije. Šta valja činiti? To svi znamo, a to znaju i oni koji su radili analizu, ali nikad nisu objavljivali, da je najveći rast, pa i razvoj, jer ovdje rast ne znači razvoj u uslovima užasne korupcije i kleptokratije, ali znaju oni koji su radili sve te analize da smo najbolji rast i razvoj imali u periodima kada su vlasti na svim nivoima razgovarale, sarađivale i nije bilo ovakve retorike. Čim počne ovakva retorika, bez obzira na koje kakve reformske agende, buldožere, reformske agende 2, pisma namere, nema šta nije bilo, ništa se s tim ne desi, nikada nije ispunjeno. I samo podsjećam da stagnacija, kočenje, kriziranje, ne znam šta više se ne dešava, posebno je se pogoršalo dolaskom Milorada Dodika na vlast 2006. godine, kada je počelo te sa Harisom Silajčićem, te sa SDA-om, nabacivanje loptice, pa onda koaliranje sa HDZ-om i tako ta užasna retorika, ali mi se više nikada oporavili nismo i nikada nismo imali jedan zdrav odnos političkih snaga, niti mogućnost da uopšte ekonomija progovori.
Lagano da vidimo, neću, ja, ništa, hoću ocjenu BH društva, danas 25 godina.
BH društvo, znaš što da ti kažem, misliš kako su ljudi to, ja?
Izgleda, žive
pa kako,
vi živite ovdje?
Ja živim 500 godina ovdje, moja pora 500 godina, vječnik, jesi da ti kažem. Laž, to lažu političar, svi lažu, to me najviše nervira. Što će svi u politiku, nema osnovnu školu, ono će da bude političar, tako.
Moja zemlja ima plavo nebo, ima i sivo također. Moja zemlja ima potok više njih. Ima i Zeku i Potočić, i livade rosne, i olimpijske i olimpijske planine, ne zna se koja je ljepša. A te rijeke kakve ima, u mojoj zemlji ovce imaju slobodu, niko ih ne čuva. A ima ovaca, izbrojati ih ne možeš. Ima moja zemlja i društvo, ima ljude, puno ljudi. Ali kako nam je brdovita, a mi na sve strane dovikujemo se s brda na brdo, hej, svi u glas, pa se ne razumijemo i ne čujemo. Odokativno nako ima nas. Znam ja sve duševni ljudi, dostojanstveni brate, ne daju nikom da ih gazi. Ako ko treba da ih gazi, gazit će se sami i njihov gazda. Ja, moja zemlja ima i kafane, ima kafanu, idu dani, a ima i onu, svak svoje zna. Ima moja zemlja još svašta nešto nenapisivo je, ima eto državu neopisivu, stvarno jest.
Što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni
dom. I na kraju da razriješimo slučaj ovog podcasta, ako je to moguće. Ima li BiH društvo? Biraju li ljudi vlast usmjerenu protiv sebe ili je sve prevara? Intelektualci, inteligencija, dejtonska generacija i šta da se radi s ovim dejtonskim mirovnim sporazumom koji je očito bofl roba? Danima bi se moglo razgovarati o tim fenomenima, ali nemamo dane, no ipak imamo dovoljno vremena da o svemu tome čujemo kritičko promišljanje o društvu i politici sociologa Esada Bajtela.
Prije svega Bosna i Hercegovina nema društva. Ako je društvo neka socijalna cjelina, koherentna, uravnotežena, onda mi to nemamo. I zaista nemamo, to je neka skupina od 2-3 miliona ljudi koja je popucala po etno i klero šavovima, koji se uzajamno ne podnose i ponašaju se po onoj metafori rogova u vreći. U tom smislu mi smo jedna razbijena ne država, jer to tako hoće oni koji nemaju ni svijesti, ni morala, ni osjećaja za moderno vrijeme u kome živimo, dakle pa i zanimaju prošlost i podjele, i hoće to oni koji njima služe. U to uključujem i tu inteligenciju koja je servilna, pragmatski orijentisana, vjerske zajednice koje mjesto Bogu služe njima jer su našli svoje bogove na zemlji zato što im se to isplati, odrekli se vlastitih, odnosno elementarnih, osnovnih principa i postulata vjere, sveli vjeru na religiju, koja se svela na politiku i politikanstvo.
Šta se dogodilo sa intelektualcima, jeli, koji bi trebali na neki način da odrede neki put, da društvu budu uzor?
To intelektualac ne može pokrivati ono što po običaju pokriva pojam intelektualac. I ja tu pravim jednu distinkciju, razliku inteligenciju i intelektualce. I jedni i drugi su obrazovani ljudi, na neki način u službi javnosti, ali se ti načini razlikuju. Intelektualac radi po zovu vlastite savjesti i ne pita kolika je cijena tog i takvog rada. Dakle, odnosi se kritički prema stvarnosti na strani istine, na strani boljeg modusa življenja i gleda u budućnost, služi građanima. S druge strane imate inteligenciju koja je u formalnom smislu jednaka intelektualcima, imaju diplome, imaju znanja ovakva ili onakva, mada to sad postaje upitno u vremenu ovih šumskih univerziteta, fakulteta i svega ostalog, ali ako zanemarimo, dakle, tu su jednaki, ali se razlikuju u načinu svog odnosa prema svijetu. Inteligencija je pragmatski postavljena, gleda svoju korist, služi također poput vjerskih zajednica ovim bogovima na zemlji, nalazi opravdanja za sveopštu propast privrede, ekonomije, društva, pravda, nemoral, pokušava učiniti sve da oni ostanu tamo gdje im nije mjesto. A nije mjesto na vlasti na kojoj su već 30 godina. Tu im nije mjesto jer to kažu rezultati i njihovog rada koji je naopak i njihovog nerada koji je apsolutan. Izborne 2010. sad smo u izbornoj godini pa razgovaramo, čak izborni trenutak, evo tu je to sve aktuelno. Ta ukupna politikantska bulumenta Bosne i Hercegovine je dala građanima ove zemlje 1941 obećanje, predizborno izborno obećanje. Do narednih izbora, 2014. dakle, za vrijeme mandata, ispunili su samo slovom i brojem 48 obećanja. To znači nisu ništa radili. Mi smo za te 4 godine pali još niže u privredno, ekonomskom i svakom drugom pogledu. Oni su ponovo na vlasti i ponovo su na vlasti ti isti 2018. I ponovo se evo sad u ovom trenutku bore za istu tu vlast na nižoj lokalnoj razini.
E sad hoću da vas pitam, nameće se pitanje kako stanovnici ove zemlje neprestano izražavaju nezadovoljstvo kvalitetom svog života i kako to da od izbora do izbora stalno ponavljaju iste greške ili oni ne misle da su greške, dakle sami su kreirali takvu političku mrežu, usmjerena je protiv kvalitete njihovog života, kako to da se neprestano ponavlja?
Ponavlja se zahvaljujući, dakle, u jednoj rečenici metodu izbornog inženjeringa. Građani nemaju šansu da na izborima pokažu svoje nezadovoljstvo. Nemaju šansu. Sad sam rekao, obećanja i obećanja koja se onda krše, ne ispunjavaju se, građanima je sve teže i teže i nemoguće, logički, moralno, kako god pogledate, da biraju upravo one koji su ih doveli tu gdje su ih doveli. A doveli su ih da su sa najmanjom kupovnom moći u Europi, da imaju istovremeno svoje narodne poslanike, pastor, dakle narod ih poslao, zastupnike da ga zastupaju, skupio ih na jedno mjesto u skupštinu. Vidite vi kako jezik govori, ko bi i šta bi oni trebali da budu. Oni sve to nisu. Niti zastupaju narod, zastupaju sebe i vlastite interese i zato je društvo tu gdje jeste, odnosno država tu gdje jeste. Mi smo bogata zemlja. Imamo šume, rijeke, planine, mora, rude, so, ugalj, sve imamo, a siromašna država, odnosno država siromašnih građana. Kako je moguće da siromašni bogatoj zemlji? Pa tako što je njihovo siromaštvo, odnosno naše siromaštvo je proizvedeno pljačkom, otimačnom i izbornim inženjeringom, sve je prevara kod god pogledate. Izborni rezultati nisu zbir glasova građana, nego zbir izbornog inženjeringa.
Na početku ste rekli mi nemamo društvo, jeli, ali imamo li neki socijalni kapital? Dakle, socijalni kapital koji bi se mogao aktivirati u određenom momentu.
Trebalo bi da ima. Ako ništa, ogromna nepravda trebala bi biti kohezivni faktor. Ogromno siromaštvo, bijeda, glad, poniženje koje svi građani doživljavaju. Ubio vam dijete, ne smijete pitati kom je ubio dijete, zovu vas na informativni razgovor. Dakle, to iskustvo naše od prošle godine, znamo taj slučaj studenta 22-godišnjeg u Banja Luci, jer smo roditelji morali pobjeći iz ove zemlje, pobjeći doslovno, da bi se spasili progone informativnih razgovora, samo zato što su zajedno zgrađali građanima, tražili i pitali ko i zašto mi je ubio dijete. Ne možete dobiti odgovor. Oni koji to rade, koji su ih otjerali, koji su im ubili dijete, koji ne daju da, zabranjuju da pitaju koji im je ubio dijete, izdaju se za čuvare vitalnog nacionalnog interesa, za velike patriote. Dakle, mi živimo jednu prevaru koja je pojela i taj socijalni, potencijalni socijalni kapital. Glas koji nepravda pobuđuje svugdje u svijetu, koji izvodi unutarnji glas, glas savjesti, glas nezadovoljstva, to je možda najbolja definicija tog kapitala, potencijalnog socijalnog kapitala. Glas nezadovoljstva ovdje nema snagu da izvede građane na asfalt, jer završe onda onako kako su završili 2014. godine. Progon, policija, pendrećenje.
Očito smo u nekakvom vrzinom kolu, na koji način stvoriti nove i bolje vrijednosti?
Ovdje to i iznutra nije moguće. To ne znači da nije nikako moguće. Ali onaj koji je omogućio ovima koji su na vlasti, vlastodržačkim etno i klero strukturama, da čine ovo što čine, taj je dužan da prekine s tom igrom, a to je međunarodna zajednica, da ovo društvo, pošto ga ona uređivala tim ustavom takav kakav je, odnosno tim mirovnim sporazumom koji se zove Dejtonski mirovni sporazum, nije ni ustav, dakle, kad vidi sva iskustva, 25-godišnja iskustva, iskustvo besmislenog življenja na ovim prostorima pod režimom Dejtonskog mirovnog sporazuma, onaj ko je donio, onaj čiji je Dejtonski sporazum proizvod, treba je da ga mijenja. Mi kao građani, kao kupci imamo pravo na reklamaciju i mi smo pokušali reklamirati upravo tim protestima manjim ili većim. Dakle, mi smo rekli da proizvod nije u redu. Ako ne možete da ga popravite, a probali su intervencijama visokih predstavnika, jel tako, bilo je pokušaja ove i one vrste, bolonjskim ovlastima, intervencijama, sve su pokušali. Dakle, servis nije uspio, izvolite zamijeniti proizvod. Imaš pravo da dobiješ nov proizvod. Da nama da ovdje i da nama napravi ovdje i da nama uvede ovdje. Isto ono što je uvela u svojim društvima, što je napravila u svojim društvima.
Ima još jedna stvar, to je generacija, takozvana generacija Z, rođenih od 95. i 6. na ovamo. Šta se može očekivati od ove generacije?
A šta možete očekivati ako je modelovana, ako je instruirana, ako je manipulisana, ako je idejno uokvirena od obdaništa pa do univerziteta, čak i na univerzitetu. Dakle, na liniji tih klero i etno podjela, oni su tako obrazovani, tako vaspitani, što je najgore. Vaspitna, odgojna komponenta je važnija od obrazovne, od informacije, od znanja. Jer samo vaspitan čovjek svoje znanje neće zloupotrijebiti.
Ključna tačka preokreta, koja bi bila?
To bi bio moralni moment, ali ga je nemoguće izvesti ovim uslovima. Nama treba jedan društveni koncept, drugačiji, taj međunarodna zajednica mora nametnuti, u okviru koga će vaspitno-obrazovni sistem biti također potpuno drugačiji u skladu sa principima modernog vremena i življenja, koji će u sebi imati humanističke principe, univerzalne principe čovjeka kao čovjeka. Sve je to izostalo iz društvene igre. Dakle, vaspitna komponenta uopšte ne postoji. Sila je u prvom planu. Nema razgovora. Ima samo govor. Ja i niko više.
U razgovoru sa sociologom Esadom Bajtelom pomenula sam generaciju Z, kod nas u žargonu poznatiju kao Dejtonsku, i trebalo bi da stupi na poslovnu scenu. Među njima je Amila Omanović, rođena 95. studirala francuski i italijanski jezik i književnost u Sarajevu, master radila u Strasburu i Bolonji, a svojim pozivom se bavi ne zahvaljujući društvu i državi u kojoj živi. I odrastajući i školujući se u tom društvu, šta bi bila ocjena kvalitete tvog života?
Razmišljala sam da li loše ili jako loše, ali ipak sam odlučila da će to biti loše. Zašto? Pa recimo, evo konkretno kad se radi o obrazovanju, ono što je meni uvijek predstavljalo najveću prepreku, što sam ja uvijek mrzila kroz cijelo obrazovanje, jeste taj enciklopedijski pristup usvajanju znanja, gdje je bitno samo koliko ste vi u stanju da zapamtite informacija, nije bilo bitno kritičko razmišljanje, jako smo rijetko bili podsticani na njega. To je odmah neka, ako vidim, kao direktnu poveznicu sa manjkom i kreativnosti i maštovitosti i znatiželje kod djece, i samim tim nekako svo to znanje i obrazovanje mi djeluje vrlo tromo i sterilno.
Da li ti date šansa da doprineseš nešto društvu i kako je stanje po pitanju zapošljavanja?
Nije mi data šansa, iako sam se ja trudila i kucala sam na mnoga vrata. Čak i kad sam nudila besplatno da radim, ništa od toga nije bilo. Već sam ja sama nekako stvorila tu svoju šansu. Ta moja prilika ujedno i postala jedna moja poslovna prilika.
Šta ima generacija Z u razvijenom svijetu za razliku od naše dejtonske Z generacije?
Ono što mi prvo pada na pamet jeste, da kažem, sve.
Imala ja Mila još da nabraja, ali to je sve dio onoga što smo čuli od prethodnih sagovornika. Rješenja za BH društvo koje živi u državi legalnih diskriminacija i apsurda naravno da ima, i to demokratskog. Zato služi izlazak na izbore, masovni. Ovo je podcast Zip Zavir ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.